Esselamu Aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyüteye geçmişimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan. Merkez Aziyanın kabir yurtlarında esasanım Tacikistan'da, Kırgızistan'da ve Özbekistan'da sonku devirlerde İslam toparlarının ve kuramalarının tesirinin baraha güçlenip baryanlığı ediliyar. Tutuş regionda hareket ediyen şeyle toparlardan biri hem Hizbut Tahrir'dir. Onun düğübe 1950 yıllarda yakın günde orada tutulup ol 1990 yılların başlarında Özbekistan'da hem işe başladı. Kırgızistan ve Tacikistan yali yurtlarda dartkınlığın baraha artıp baryan hazırki fırsatında bu partiya ya kuramanın Merkez Aziyadaki tesiri nahil ve ol nahil işel baryar dilin sorak duruyar. Bu aktual mesele bilen kızıklanıp aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta kitap kırında Hizbut Tahrir ve onun Merkezi Aziyada tesiri varada gurun etmekçi. Mihbarımız Hizbut Tahrir topar varada yanı yakında kitap çabeden ve düğübe Gresya'da yerleşen Makedonya adındaki üniversitenin post-sovet yurtları boyunca profesörü Emanuel Karagianistir. Ol gepleşimize Birleşen Şartlarının New Jersey ştatından telefon arkalı katnaşıyar. Cenab Karaganis, Hizbut Tahrir deyilen topar varada siz näme aýdyp biljek? Bu siýasy partiýa mı, hökümete degişli bolmady gurama mı, ýa-da islamçylardan ibaret ekstremistler mi? Sebäbi Hizbut Tahrire her ýurtda başgaça baha berilýär. Meselem, olara Londonda erkin hereket etmäge ýol berilýär. Germaniýada bolsa bu topar gadagan edilen we Özbekistanda olar terroristik topar diýilip häsiýetlendirilýär.
As you probably know, Hizbut Tahrir claims to be a political party. That's why they call themselves.
Siziň de bilşiňiz ýaly, olar özlerini siýasy partiýa dogany aýdýarlar. Şonuň üçin olar özlerine hizb diýer. Hizb arapçada parti diýmekdir. Elbetde bu topara günwatar standartlaryna gawat gelen siýasy parti diýip bolmaz. Bu islam guramasynda has ýakyn strukturada iş alyp barýan we juda globallaşan bir topardyr. Musulman ýurtlaryň köpüräginde olaryň bölümleri bolup, Hizbul Tahrir musulman bolmadyk ýurtlarda ýaşaýan musulmanlaryň arasynda hem aktiw iş alyp barýar. Olaryň agzalary Kanada'da, Fransiýada, Germaniýada, Britaniýada, Daniýada, Şweýtsiýada, Ispaniýada, Ukrainada, Ortetde, Awstraliýada, Indoneziýada, garaz dünýäniň çar tarapynda bar. Öz kitabymda men bu gurama sosial hereket hökmünde baha berilmegini teklip etdim. Sebäbi bu diňe siýasy partiýa we kiçijek bir ekstremist topar bolman islam hereketlerinden biridir. Günwatar standartlary göz öňünde tutulup aýdylandy. Hizbul Tahrir ekstremist guramadyr. Ekstremist diýmegiň sebäbi bu gurama ähli musulmanlary bilelişdirmäge tagalla edýär. Bu diýmek olar musulman ýurtlaryň arasyndaky häzirki serhet liniýalaryny ikrar etmeýär. Şunlukda günwatarym nukdaý nazarından aýdylandy. Bu ekstremist topar hasaplanýar. Emma olar özleriniň terroristligini aýtmaýarlar. Bu hem Al-Qaida we belli jihat idealnygy aýdan guramalardan olary tapawutlandyrýar. Gozgolunçuluk barada hem gurrun edilende olar öz bolşuly pikire eýe. Hizbul Tahrir topary yaraglı çaknışkırandyň halipi tarapyndan ıglan edilip bilinjekdigini we häzirki döwürde halipalyk bilen dolandyrylan ýurt bolmagy üçin yaraglı bilen jihat edilmek bir kanun dogany aýdýarlar. Emma olaryň pikirine görä, haçan islam dinini eýermeýän bu ýurt bir musulman ýurdu hüjüm edip onu basyp alsa, onda ähli musulmanlar basyp aljak garşy göreşmäge borçludyr. Yeni de bir ezek aytsam olorun pikirine göre, yaralı hem öz için alyan ulu gövrümlü cihattin halipi tarafından ıglan edilip bilinir. Emma individualların cevapkarçılığı var da aydılında bu tapavutlu mesele. Meselem, eger sen Awganistanda yaşayan olsan, 2000-nji ýylda bolsa ýaly, senin ýurduny çözürse, şeýle ýagdaýda Hizbul Tahrir senin öz ýurdunyň gorumagy hukugyň bardygyny ynanýar. Bu uzun gurun, onu gysaça we sade dilde diňe şeýle düşündürip bolar.
Complicated, but this is how can I describe it in plain English.
Awganistanyň ýagdaýyny gözüňde tutup aýtsak, Hizbut Tahririň agzalarynyň şol ýurtda Talibanlaryň hatyryna goşulyp, hökümete we ýurtda ýerleşýän halkara güýçlerine garşy hereketlere gatnaşýan bolmagy mümkinmi?
Hizbut Tahrir is not powerful in Afghanistan.
Hizbul Tahrir'in tesiri Awganistan'da güçlü değil. Onun güçlü olmadığının sebebi Hizbul Tahrir'in Awganistan'da besteşinin katı köp olmalıdır. Elbette Hizbul Tahrir bilen bağlanşygy bolaýmagy mümkin käbir individuallaryň Awganistan'da ýerleşen NATO güýçlerine garşy alınıp barylan kampaniýa gatnaşan bolmagy mümkin. Emma Hizbul Tahrir öz agzalaryny şeýle hereketlere goşulmazlygy çağıryar. Tebäbi olar kiminden häzirki döwürde özlerini siýasy topar diýip häsiýetlendirýärler. Emma haçandy halipalyk gurulsa, onda ol başga mesele. Şol ýagdaýda halipanyň jihat ýlan etmegi mümkin. Halipalyň döredilen halatynda Hizbul Tahririn göz öňünde tutýan plany, harby we ýaraglı hereketleri hem öz içine alýar. Häkimet başyna geçäýmegi mümkin halipanyň daşary siýasaty nazara alynandy. Bu hökümetiň maksady jihat ýlan edip islamy ýaýratmakdan ibaret bolmaly. Emma kiminden häzirki döwürde olar öz agzalaryny haýsydyr ýaraglı hereketi goşulmakdan saklanmagy çağıryarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy siz aktual gürrüň atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimiziň bu taparynda Hizbut Tahrir we onuň Merkez Aziýada täsiri barada gürrüň edýärs. Mehmanymyz bu tapar barada ýakynda kitap çap eden Gresiýaly alim Emanuel Karagianisdir. Jynap Karagianis, beýleki käbir islam toparlary ýaly bu gramanyň hem harby bölüm barmy?
No. Actually, they have never developed a paramilitary wing.
Yok, olor hiç açın yaraglı topar döretmediler. Emma geçmişte olorun käbir yaraglı toparlar bilen bağlansığı vardı. Sebäbi Hizbul Tahrir 1960-1970-nji ýyllarda İslam hökümetini döretmek üçin Yordaniýa we Misirin harbylaryny öz hökümetlerini agdyryp, administrasiýasyny Hizbul Tahriri tapşyrmagy çağırys edipdi. Eger has anygrak aýdylanda olorun İslam döwletini gurmak boýunça göz öňünde tutýan plany şeýlerek. İlk ülün münasip adamları tapıp yurtta İslam partiyasını dörütmek, ikinci tapkarda halkı İslam dinini eğirmeye çağırmak, üçüncü tapkarda olsa hükümeti ele geçirip yurtta İslam halipalığını dörütmektir. Olur Muhammed Peygamberi özlerini görüldü almağı sinasiyarlar. Mealim bolsuna göre Muhammed Peygamber haçandı Medine'de ilkinci kez İslam hükümetini dörüdendi, yarak ulanmandı. İmma ol Medine'de İslam devletini dörüden son kafirlere karşı cihat ıglan edipti. Emma planlarının üçüncü tapkarı var da Hizbul Tahrir'in pikiri o diyen anık değil. Sebebi yurdu dolandırıyan bir hükümetin ne edip ve kaysi usul arkalı ağdarmalı diyen meselede olar anık pikiri orta atmayarlar. Elbette ol düşünüklü, meselem olar Özbekistan'da, Tacikistan'da ve Pakistan'da hükümeti ağdarmağa sinanslarlar, sol hükümetler hem oları basıp yatırmağa sinanslarlar. Şeylilikte oların bu işi ne edip amala asıracak da ullakan bir soru olup duruyor. Olar 1979-njy ýylda Iranda bolşal hökümetleriň uly gowrumly demonstrasiýalar arkaly hem agdyrylyp bilinjekdigini aýdýarlar. Sol bir wagtyň özünde olar Muhammed peýgamberden görüldi alyp, ikinji bir konsepti hem öňe sürýärler. Ýagny Muhammed peýgamber Medinede İslam döwletini gurmazdan ozyr halky Nusra diýip ýüzlenipdir. Nusra'nın Arapça manisi kömök edin diymektir. Muhammed Peygamber esasanım güçlü liderler kömök torap yüzlendi ve olar Muhammed'e kömök ettiler. İslam ve Arap dünyasında güçlü adamlar kim? Benim fikrimçe güçlü adamlar harbularıdır. 1960-1970-nji yıllarda oların harbular bilen katnaşy kurmağı sinin sanlığı barada tahkik subutnamalar bar. Sol döwürlerde olaryň Misirde we Yordaniýada ýurdy dolandyrýan hökümetler agdyrmagy we hökümet agdyrylandan soň administrasiýanyň Hizbul Tahriri tapşyrmagy barada harbylar edin çagyrşlar hem köpler tarapyndan bilinýär. Emma aýtjak bolan adam olar harbylardan hökümeti agdyrmagy çagyrýarlar we hökümeti agdyrmak işini özleriniň aktiw aralaşjakdygyny aýtmaýarlar.
Programanın çıkışı ve çakılığı Merkez Aziya'da ne derecede tesirli? Meselen olar regionun haysi yurtlarında güçlü ve haysi yurtlarında kavuşak.
Hizbul Tahrir grew roots first in Uzbekistan in the early 90s.
Hizbul Tahrir Merkez Aziya'da 1990-njy ýyllaryň başlarında Özbekistan'da işe başladı. Haçında Özbekistan'ın prezidenti İslam Kerimov, Adolat, Yağlı İslamçı toparları basıp yatırandı, sol regionda siyasi tadyň boşluk duruldu ve Hizbul Tahrir sol boşluğu doldurdu. Hizbul Tahrir 1990-njy ýyllaryň soňlarynda Özbekistanda hereket edýän iň güýçli toparlardan birine öwrüldi. Onuň ýanynda bilen olar Özbekistanyň goňşylaryny hem ornaşyp başladylar. Olar ilk bilen etnik özbekleriň ýerleşýän ýurtlary bilen Gazagystana, Kyrgyzstana we Täjikistana ýerleşdiler. Şunlukda Hizbul Tahrir ilk bilen regionda diňe özbekleriň arasyny ýaýrady. Emma soňra Hizbul Tahrir beýlik etnik toparlary, sultany, Kyrgyz, Kazak we Täjikleri, hatda İslam dinini saýlap alan käbir etnik urslary hem öz hatarına goşup başlady. Az kim täsiriniň bolanlygyny hem etnik özbeklerin ýaşaýanlygyny garamazdan Hizbul Tahrir şu gün içinde Türkmenistana udyň güýçli ornaşyp bilmedi. Onun birinci sebebi, yurtta hükümetin basışının cuda güçlü olmağı. İkincisi olsa Türkmenlerin Merkezi Aziya'da yerleşen beylik milletler ölen dengeştirilende ağaçı verilen dindar olmalıdır. Hizbul Tahrir 90-cı yıllarda Özbekistan'da güçlü olan olsa, sonki 10 yılın devamında olur Kırgızistan'ın gün ortasında ve Tacikistan'ın demir kazığında hem yerleşip başladı. Hizbul Tahrir'in ağdalarının Hıtay'ın gün vatarında, yani Urumçi'de, hatta Orsed'in Sibir regionunda ornaşındığını hem bilyeriz. Has anıgrak aydılında bu kuramanın mümlörçü ağdası var. Ol ansatıklığın öz pikirlerini halka yetirmeyi başarayan topar. Olorun pikirleri ilatı hudaya çağırmak, şeriat düzgününü ornaştırmak ve sonra da ısnam halipalığını ıglan etmekten varıttır.
The Ummah back to Allah, impose Sharia and then establish an Islamic Caliphate.
Jynap Karagianis, biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun, hormatly dinleýijiler. Hizbul Tahrir we onuň Merkezi Aziýa täsiri barada gürrüň etdik. Mehmanymyz bu topar hakynda ýakynda kitap çap eden Gresiýaly alim Professor Emanuel Karagianisdir. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gürrüň atly gepleşigimizde duşýança hoş sag bolun.